I pas vjen sapës në shumë dhimbje, njoftoj se në orën 15:15 minuta të datës 22 maj 2016 në të krentën e të një shenjtë në selinë saj, i rrethuar nga prania e klerit të tij të dashur dhe familjarëve, kaloi në shtëpinë e atit, bariu i kësaj grigje i Zot Luqan Augustini, në moshën 53 vjeç. Tingujt e kambanave të kishave në mbar diocezën u kanë lajmëruar besimtarve kalimin në amshim të i feshëve të tyre. Trupi i tij u vendos në kishën katedrale Nën Tereza në Valdez që në orën 8 të mbrëmjes së djeshme. Gjatë këtij traditshi besimtarët, miq të afërmit dhe njerëzit vullnetmir të bariut ton do të kenë mundësinë të luten për shpirtin e tij e të bëjnë homazhe të rasit. Ndërsa të mërkurën në datën 25 maj, në orën 10 të paraditës, do të këmtohet mesha salikimit dhe pas meshës trupi ti do të prehet në kriptën e katedrales.
Violeta Marashi, humbja e Imzot Luqan Augustinit është jo vetëm për diocezën e Sapës, të cilën a e ka dashur, në të cilën shërbeu poplit e Zotit, por edhe një humbi për mbar kishën dhe mba gjitha komunitetet fetare. Imzot Luqan Augustini, krahas misionit ungjillëzus, kishte për zemër edhe dialogun ndërfetar të cilin ai e mbështeste dhe e ushqente me jetën e tij, me dialogun që kishte, me përzemërsinë dhe kujdesin ndaj gjitha komuniteteve tjera, apo jo?
Po, është vërtet, don David, i peshvi jon i dashëm, përveç se një babi mirë për grigjen e vet, ka qenë një gur i çmuar për mbarvajtjen e kishës shqiptare në çdo fushë, qoftë në anën shpirtërore, ashtu dhe në atë baritorin sociale. Por, një nxitje tepër të madhe pati edhe në anën e ekumenizmit. Ishte një gur, por përsërisht i çmuar, që nuk gjej koment, dhe më thënë fjalë të përshtatshme për ta vlerësuar gjithë punën dhe mundimet e tij, dhe më thënë në grigjen e Krishtit, ashtu si që Krishti e kishtë nësu vetë në rrugën e tij. Në çdo fjalë, në çdo vepër, ai ka qenë i pranishëm me gjestet që vetë Krishti i ka dhuruar për ta ndjekur. Ekumenizmin e ka pas përzemërsisht dhe ka qenë gjithmonë i gatshëm për bashkëpunim, qoftë brenda kishës lokale, por edhe në varg shqiptare. Dhe gjithmonë fjala e tij ka qenë e ëmbël dhe e drejtë, ashtu siç ishte, domethënë në Jezu Krishti. Është një humbje e madhe për kishën lokale dhe shqiptare dhe besojmë se ai ashtu siç veproi me veprat e tij të mëshirshme në jetën tokësore, ai do të jetë një mik i mirë, një ndërmjetësues i mirë në jetën qellore, në mbretërinë e Atit. Dhe do ndërmjetësoj jo vetëm për besimtarët që veti u thoqi deri në këtë momente, por për gjithë popullin e hyrit, për gjithë popullin e Zotit.
Violeta, ju falenderoj, dua të kujtoj një moment veçantë. E tërë jetë ati ishte një stil jetë për i bariu autentik të Krishtit dhe adhetari, antari të popullit shqiptar vërtet që donte, përqonte dhe kultivonte ato vlera që janë identiteti i popullit shqiptar në përmasën shpirtërore, por edhe atë kulturore, kombëtare e shoqërore, do të thoshe edhe evropiane. Imzot Luqan Augustini, krahas vëdhsmundjes që i erdhi papritmas, vuajtjes së madhe që ai kishte në brendësi duke ditur kohën që ishte vërtet e pakë që mbeti, e pashkët e fundit nuk dhe ishit rrinte këtu në Rom, ku erdi për të bërë disa mjekime e për të provuar nëse gjendenoj ilaq, a e la mjekimet dhe u këthyë ke grigja e ti për të kremtuar pashkën e mundimeve të vdekjes dhe ngjalljes e Krishtit me ju atje.
Po, don David, është e vërtet, sepse ai gjithë javës së pashkës është, domethënë ka pas një harmoni të jashtëzakonshme me gjithë kë kataku, domethënë gjatë kësaj periudhe. Dhe insistimi i tij personal bëri që ai të jetë në grigjen e tij, në krye të grigjes, për udhëhequr të gjitha kremtimet e rasit gjatë javës së shenjtë. Madje kujtoj, sepse edhe për fat të mirë, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bujar Nishani, erdi të viziton të diocezën tonë dhe pikrisht në të dielën e pashve, ka bërë një takim të përzemër me i peshvin në selin e ti. Dhe veti peshvi, i më thotë Luciani, u shprej në të mënyrë. Nuk jam i pënduar as pak që jam rikthyer, edhe gjendëm në mesin e besimtarve të mi. Zoti që ma ka dhënë jetën, ai do të mendoj, qoftë në tokë, qoftë në qiell. E kështu, me këto fjalë, do më thonë shumë prekse, në ka lënë një mesazh të fortë dhe neve, që ne duhet gjithmonë vetëm të kryejmë planin e Zotit. Ajo është gjithësia.
E, une ju falenderoj Violeta Marashi për këtë dëshmi të prekse e autentike, ju keni bashkëpunuar nga afër të në media, edhe ne si programi Gjuhës Shqipe të Radio Vatikanit, jemi mirë njohësim Zotë Lucian Augustini, sepse ishte kurdo heri garshëm ti drejtohi publikut përmes mikrofonit e Radio Vatikanit, e pikrisht intervista e tij e fundit publike për një media ishte ajo që bëri në këtë studio të Radio Vatikanit me mua, e pikrisht mbi atë që kishte më për zemër e që ai e besonte, që kishte si bindje, si shtyllë jete, jo vetëm për vete, por për gjithë besimtarët, që është besimi në Zotin, mëshirën e tij të përjetshme, në jetën e tij të përjetshme. Pra, duke ju falenderuar e shprehu ngushëllimet nga në emër të redaksisë së Gjuhës Shqipe, propozoi gjithë dëgjuesve tan ta dëgjojmë im Zot Lucian Augustinin e çfarë tha për mëshirën e Zotit, atë mëshirë që unë jam i bindur tani e shijon në mëshim në shtëpinë e Atit Qellor. Ja fjalët e intervistës së fundit im Zot Lucian Augustinit në studio të Radio Vatikanit para 2 muajsh. Çfarë do thot mëshira e Zotit në kuadrin e një viti jubilar, ta dëgjojmë nën kryetarin e konferencës së peshvore katolike të Shqipërisë, i peshvin e sapës, im Zot Lucian Augustinin, e pra, im Zot, çfarë do thot kjo?
Po, ju falenderoj për mundësinë që na jepni që në përmjet të Radio Vatikanit të dëgjohemi dhe të japim fjallën tonë. Mëshirë është atribut i hyjit. Në rend të parë, dhe mëshira si e tillë, si atribut i hyjit, na angazhon të gjithve që të dimë ti përgjigjemi kësaj thirrje, do të thënë që të dimë edhe ne të jetojmë të mëshirshëm sikurse është Ati Ynë i mëshirshëm. Por vetvetiu fjala mëshirë në vete bart shumë më tepër kuptim se sa ajo çka përfshin mëshirë. Ne kur e themi fjala mëshirë mendojmë se ka mëshirë, pat mëshirë, ishte i mëshirshëm. Por realisht nuk është ashtu, realisht përmban në diçka shumë më të thellë, shumë më të madhe. Të jesh i mëshirshëm, do të thënë të del krejt rrezatimi i dashurisë, të jesh i mëshirshëm, do të thënë të dish të falësh, të jesh i mëshirshëm, do të thënë të jesh ai i cili din me pranu tjetrin edhe pse ndoshta ndajteje është i dopt apo është mëkator. Të jemi të mëshirshëm si kurse është i mëshirshëm Aty Ynë Qiellor. Kjo është një thirrje. Kjo është një thirrje e cila përfshin të gjithë këto itinerare të themi ndaj Zotit, ndaj vetë vetes, ndaj të afërmit, ndaj njerëzit.
Ne zhytjen shpirtërore të për të zbuluar në tjetrin Zotin edhe vetë vetën në Zotin që është rruga e përbashket, na ndihmojnë në mënyrë të veçantë ata që vërtet kanë dhënë dëshmi të jashtëzakonshme, dashurie, besimi, largpamësie, e kanë fjalën për martiret që kisha shqiptare ka një pasuri të jashtëzakonshme. Çfarë mënyre mund të na ndihmojnë që vërtet ta përvetësojmë këtë përmas, këtë stil jete që është fytyra e mëshirshme, të mëshirshëm si Ati Qellor?
Po, pikrisht shembulli më i mirë është shembulli i martirëve në dëshminë konkrete të tyre të cilat ata e japin në falje, falje deri në fund, edhe ndaj atyre të cilat i persekutojnë. Dhe kjo ndoshta në kuptimin e popullit ton në atë që ka kaluar është ndonjëherë vështirë dhe të kuptohet edhe të pranohet, por nuk ka rrugë tjetër. Kjo është e vetmja rrugë me të cilën ne jemi të thirrur që të dimë ta dëshmojmë dashurinë dhe faljen deri në fund, sikurse që ne na do Ati, sikurse ne që na fal Ati, ashtu edhe ne ti përngjajmë dhe të dim ta dojmë e ta falim njëri tjetrin.
Papa Francesku gjatë këtij viti jubilar kërkon nga gjitha diocezat, në mënyrë veçantë nga ju si peshvin, po edhe nga kleri, të jetë zemër hapur, porta e hapur, porta e mëshirës, dhe kërkesa, këngulja për një konvertim, për një pajtim, ripajtim me Zotin e me tjetrin. Çfarë keni ndërmarrë ju si diocezi i Peshqir në këtë aspekt për besimtarët tuaj?
Po, ne kena marrë që në fillim kemi organizuar në rend të parë që meshtarët të jenë të gatshëm për rrëfim, për pajtim me Zotin dhe që të dinë me vërtet sa më tepër të afrojnë njerëzit te Zoti. Kemi kërkuar nga besimtarët jo vetëm që të vinë rrëfim, por që edhe ata të jenë të mëshirshëm sikurse duke i përngjarë sa më tepër Atit, sikurse ai është mëshirshëm ndaj nesh. Për këtë arsye në dy kishat, të cilat janë shpallur kishë Port e Mëshirës, janë për çdo ditë përveç ditëve të diele nuk e kemi të mundur, gjatë ditëve të tjera kemi organizuar për çdo ditë meshtarët në shërbim për të rrëfyer, për të pajtuar popullin e Zotit, për të pajtuar ata të cilët dëshirojnë të përjetojnë këtë mëshirë që na dhurohet, mëshirën e Atit. Prandaj janë mundësit e rrëfimit në rend të parë, qoftë në kishën katedrale në Vaudejës, që i kushtohet nën Terezës, qoftë edhe në kishën në Nënshat, pran motrave karmelitane, po ashtu të cilën e kemi shpalur Port të Mëshirës. Në këto dy kishë, pra, është rrëfimi i vazhdushëm.
Ju keni ndonjë, themi, gjest me një karakter shoqëror që e keni ndërmend si edhe dëshmi, edhe thirrje drejtuar besimtarve që të kujdesen për ato shtresat njerëzve që janë vërtet në vështirësi?
Unë si bari i diocezit jam i lumtur për frytet të cilat i shoh, për përparimin që besimtarët bajnë dita ditës. Është shtëpia bamirësisë në laç Vaudejës dhe është shtëpi tjetër ku e kemi për të toksikodependentët, do të thënë të mvarurit prej drogës. Këto dy qendra i kam caktuar si dy qendra ku të gjithë kush dëshiron, vullnetar apo besimtar apo të rinj apo të moshuar, që mund të shkojnë dhe të japin konkretisht dashurinë, të tregojnë dashurinë në vepër, duke u shërbyer këtyre më të lënën pas dore, duke ju qëndruar afër, duke kaluar pa kohë me ta.
Ju falenderoj edhe për këtë njoftim e porosia që ju më tepër investoni gjatë këtij viti jubilar të Mëshirës Synore me besimtarët tuaj, cila është?
Ajo që ka zemra ma dëshiron më stepërmi është që të realizojmë një pajtim të gjithëmbarshëm. Kemi ende shumë familje apo edhe individ të cilët jetojnë në një urrejtje, në një inad ndaj njëri tjetrit. Prandaj nuk mundemi të përjetojmë faljen dhe pajtimin në qovë se vetë nuk pregaditem, në qovë se vetë nuk e kam zemrën e hapur që të di të falim, të dim të falim njëri tjetrin. Pra dëshira ime më e madhe dhe gëzimi më e madhe është në qovë se arrim këti qëlimi dhe kësaj thirje të Zotit ton Jezu Krishtit të dim të falim njëri tjetrin. Prandaj un uroj edhe dëshiroj që jemi duke ju afruar edhe vetë kohës së Pashkëve, uroj që të gjithë të dim ta njohim këtë thirrje, ta dëgjojmë zërin e Zotit ton dhe të mundemi të gjithë të jetojmë në falje dhe në pajtim, të jemi të mëshirshëm sikurse është Ati ynë qiellor i mëshirshëm.